Velkommen til Kjemperådet.
Yes,
denne gangen har vi fått inn et kjempedilemma fra en familie.
Okay.
Jeg leser. Hei, vi er litt uenige i familien her. Mm. Hvis du skulle vært et dyr, ville du hatt gjeller eller vinger?
Oi, den tricky.
Ja, hva ville dere hatt da?
Altså, jeg vet ikke, men med familierabatt får du ubegrenset data fra Telenor fra 399 kroner. Da kan du jo scrolle seg til svaret, rett og slett.
Ja, ok, men for min del, gjeller. Ja. Nei, vinger. Nei, gjeller.
Ja, okay, ja, kjempebra. Men se nye mobilabonnement på telenor.no da.
Du hører gåten Jan Helge Andersen, sesong 2, fra Svarttrost. Dette den femte og siste episoden med Bjørn Olav Jahr, Marte Solbakken og meg, Sindre Leganger.
Lot du deg lure av Jan Helge Andersen?
Ja, det kan man undres på.
I år 2000 ble to erfarne psykiatere hyret inn for å gjøre en rettspsykiatrisk vurdering av Jan Helge Andersen. En av psykiaterne konkluderte med at Jan Helge hadde en personlighetsforstyrrelse og mente at han antagelig ikke fortalte hele sannheten om hva som skjedde i Baneheia. Mens den andre psykiateren landet på at Jan Helge var et normalt menneske som hadde havnet i en ekstrem situasjon og så gitt djevelen lillefingeren. Den psykiateren sier selv at han kan ha tatt feil. Så hva tenker han i dag om konklusjonen han landet på?
Bjørn Olav og Marte, hei igjen.
Hei.
Hei, hei.
Marte, i dag skal du også ta oss med og møte en av de to psykiaterne som gjorde den rettspsykiatriske vurderingen av Jan Helge Andersen tilbake i 2000. Og Bjørn Olav, bare for å friske opp litt her, altså, hvor var Jan Helge i livet da han skulle gjennom denne undersøkelsen?
Ja, altså til daglig så er han nå i fengsel. Han nylig arrestert, siktet for drap og voldtekt i Baneheia. Han snart 20 år gammel, og har da tilstått det ene drapet, og sier også at han så vidt har vært bort på den ene jenta.
Og da skulle det altså undersøkes om Jan Helge var tilregnelig da ugjerningene skjedde, og om han hadde det man kalte varig svekkede eller mangelfullt utviklede sjelsevner. Det oppdraget gikk blant annet til Olaf Bakke, som da hadde mer enn 30 års erfaring som psykiater. Han tilbrakte timesvis på Tomasson sammen med Jan Helge Andersen for å belyse hele livshistorien hans, så dermed har jo han vært tett på ham enn de aller fleste andre. Og jeg vet at du, Bjørn Olav, har vært ganske opptatt av denne utredningen, så jeg tror kanskje du var litt misunnelig da jeg skulle dra og intervjue ham.
Ja da, men først og fremst så unner jeg deg å gjøre det intervjuet da. Ellers er det jo mye jeg har undret meg over når det gjelder psykiater Bakkes vurdering av Jan Helge Andersen, der han altså blant annet bruker begrepet «gi djevelen lillefingeren».
Ja, akkurat den setningen den husker jeg at du har fortalt meg før, og den er jo oppsiktsvekkende. Og samtidig så er det jo et språklig uttrykk, men i den settingen her så er det veldig, veldig lett å tenke at det er Viggo som er djevelen.
Ja, det er vanskelig å tolke det på noen annen måte. Og ved å definere Viggo på den måten, så er det jo liten tvil om hva Bakke selv må ha tenkt om narrativet, og det ligger da helt tett på politiet. Altså at Viggo er den store, stygge anføreren, og at Jan Helge Andersen er etterdilteren. Og da er jeg også veldig nysgjerrig på hvor mye dette narrativet styrer Bakkes arbeid videre, altså utvikler han da et tunnelsyn som til slutt påvirker hans fremstilling av Jan Helge.
Det må sies at Bakke, han er veldig klar på at det ikke var sånn han mente det, men jeg tror ikke du er alene om å ha tolket det sånn.
Vi hører ofte om sånne her rettspsykiatriske vurderinger i straffesaker. Altså, hva er greia egentlig? Hva er det man prøver å finne ut av her?
Ja, det handler jo om rettssikkerhet da. At man ikke skal kunne dømmes hvis man for eksempel er psykotisk i gjerningsøyeblikket. Og så handler det jo om sikkerhet for samfunnet også. At dersom det er en person som har alvorlige og vedvarende avvik, så må de kanskje bli dømt til forvaring. Og i dette tilfellet så var jo de to psykiaterne ganske uenige om hvor farlig Jan Helge var. En av dem mente at han antageligvis hadde en personlighetsforstyrrelse, mens Olaf Bakke tenkte ikke sånn i det hele tatt.
Hvor vanlig er det at to sånne rettspsykiatere er uenige?
Det er ikke vanlig, men det kan jo naturligvis skje. Mange husker jo sikkert at ABB ble utredet to ganger, ikke sant? I 2000 to første psykiaterne konkluderte med at han ikke var tilregnelig, mens de to neste konkluderte med at han var det. Mange tenker jo på den prosessen som en skandale, og det nok ganske mange som har stilt spørsmål ved prosessen rundt de psykiatriske vurderingene av Jan Helge Andersen også.
Og det da alltid to som utreder, og så vidt jeg forstår, så det faktisk ikke noe prinsipp at de må bli enige. Men det virker jo veldig rart at man kan ha såpass ulik oppfatning av en person, og samtidig så det kanskje litt typisk når det gjelder Jan Helge Andersen.
Hva det som står på spill for Jan Helges del i denne rettspsykiatriske vurderingen?
Det handler jo om hvorvidt han blir trodd, og forblir han trodd på at han har vært en etterdilter, at det Viggo Kristiansen som anføreren, så vil han få en lavere straff, og aller viktigst, han vil jo unngå forvaring.
Så da lurte jeg på hvorfor Olav Bakke konkluderte som han gjorde, at det dreide seg om en ganske normal person som hadde havnet i en ekstrem situasjon. Og dessuten, hvordan var det egentlig å sitte ansikt til ansikt med en som har erkjent drap på barn, og høre han fortelle om det nede i minste detalj? Så da dro jeg av gårde til Arendal en dag i desember. Olav Bakke i dag pensjonist, men han tar fortsatt noen oppdrag som sakkyndig. Og denne saken her, den har gjort ham ganske ettertenksom, for som han selv altså sier, så tyder mye på at han tok feil. Jeg hadde boket et rom til oss på et kultursenter nede ved havna, med et ganske treffende navn.
Så da skal vi da inn i avhøret, heter dette rommet.
Ja, det passer jo godt.
Ikke sant? Vil du bare ta plass her, for eksempel?
I 2000 var Olav Bakke overlege på psykiatrisk avdeling på sykehuset i Arendal, som ligger en times tid fra Kristiansand. Han husker godt stemningen som rådet etter at Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen ble funnet drept i mai.
Jeg husker godt altså forskrekkelsen, forferdelsen. Det var jo rystende for alle. Og politiets forsøk på å finne frem til hvem i all verdens rike det kunne være som hadde vært borte i dette her. Et alternativ var jo at det kunne vært en psykisk syk person. En psykiatrisk pasient. Så jeg husker jo diskusjonen om hvordan vi skulle forholde oss til politiet hvis de spurte om noen pasienter. Taushetsplikt. Var det noen som kunne tenkes å ha gjort noe sånt blant psykiatriske pasienter i Øst- og Vestagder.
Så politiet kom til de som jobbet i psykiatrien og spurte om de visste om noen mistenkelige pasienter. Var det sånn det funket?
Ja, Bakke sier at han fikk noen veldig forsiktige spørsmål fra politiet om det, men de visste jo selvfølgelig at de hadde taushetsplikt. Dette var jo da flere måneder før Jan Helge og Viggo ble tauet inn. Og det var kanskje ikke sånn kjemperart at politiet spurte om akkurat det, for Eg sykehus, det heter ikke det lenger, men det var da et psykiatrisk sykehus som lå i nærheten av Baneheia. Og jeg leste i den siste Baneheia-boka di, Bjørn Olav, at det også var en annen som kastet mistanke mot pasienter derfra.
Ja, det stemmer det. I et tidlig avhør, 5. juni, altså lenge før han blir arrestert, så blir også Jan Helge Andersen spurt om han hadde noen tanker om en mulig gjerningsperson. Og da foreslår Jan Helge at det kan være en fra Eg. Og i politiets notater så står det at Jan Helge har sagt at en pasient på psykiatrisk storavdeling kunne være en mistenkelig person. Og så utdyper Jan Helge dette her ved å si at denne fyren er truende til litt av hvert, og at han blant annet skal ha sagt at han vil ha med seg barn hjem.
Og så 13. september, cirka 4 måneder etter drapet, blir altså Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen selv arrestert. Og kort tid etterpå fikk Olav Bakke en telefon fra politiet. Han blir bedt om å gjøre en rettspsykiatrisk utredning av Jan Helge, en type oppdrag som han da har gjort flere hundre ganger før. Men dette her, det var jo noe helt spesielt.
Jeg tenkte jo på det da og under arbeidet med saken, at dette er jo en sånn sak som skjer en gang hver 10.000 år i Europa. To jenter drept og ja, vi visste jo ikke alt hva, men i alle fall drept på den måten der. Så fryktelig.
Så du hadde ikke noen betenkeligheter med å ta saken?
Nej, det hadde jeg ikke. Det var jo, nei, det var jo en utfordring å ta den. Og jeg så jo sakkyndig arbeid som en sånn viktig samfunnsplikt i forhold til rettsvesenets funksjon. At det ble et best mulig opplysning av saken på den psykologisk-psykiatriske siden i de sakene hvor det var ønskelig da. Nei, jeg hadde ikke noe betenkeligheter med å ta det, men jeg må si det var en påkjenning, og noen få saker var sånn.
Første møte mellom Bakke og den da 19 år gamle Jan Helge Andersen finner sted i Arendal fengsel i slutten av oktober. Da har Jan Helge sittet der i halvannen måned. Det skal bli den første av flere samtaler, og Bakke, han blir litt overrasket over personligheten han møter.
Rolig, beskjeden, litt formelt. Det var sånn at det var veldig vanskelig å tenke seg at han skulle kunne vært med på det. Men det visste jeg jo at han hadde vært med, for det innrømmet han jo.
I rapporten som Bakke senere skal levere til retten, så skriver han at Jan Helge virker litt nedtrykt til å begynne med. Jeg leser et utdrag. Han forteller at han har flashbacks der han opplever det som skjedde i sakte film om og om igjen, og at dette er plagsomt. I tillegg har han mye tankekjør. Han bruker musikk for å koble av. Han gir også uttrykk for engstelse overfor andre innsatte.
Et intervju sånn, det starter jo med at man hilser på og blir kjent og tar utgangspunkt i det den andre vil snakke om. Hva er situasjonen din nå? Hva tenker du om den? Og sånn. Og så til slutt en systematisk, grundig gjennomgang av både hendelsene, for å få et inntrykk både av hva han husker og hvordan han beskriver det, og det snakket jeg mye med han om. Altså, hvordan i all verdens rike hadde disse guttene tenkt hvis de begge to hadde vært med på det, som vi trodde da. Og så ender jo samtalen også med en grundig kartlegging av hele livet, sånn at man får et bilde av et menneske og det livet som har vært, og de forstyrrelsene som eventuelt har vært eller er. Og så var det jo spørsmål, hvordan kunne dette faktisk skje?
Hvordan kunne dette skje, spør Bakke. Altså, hva er det Jan Helge har forklart seg om det på det tidspunktet her?
Jo, Jan Helge, han har jo da blitt avhørt mange ganger. Første gang er vel i, er det juni eller er det mai, Bjørn Olav?
Det er juni.
Ja, det er juni. Og han har jo da endret forklaring mange ganger fra å si at han ikke var i Baneheia i det hele tatt i starten. Og det at han har endret forklaring overfor politiet, det er også beskrevet i utredningen til Bakke. Men det han forteller til psykiateren om ugjerningen, er det han til sist har landet på overfor politiet. At Viggo har vært pådriveren som har truet Jan Helge til å delta.
Historien som vi fikk da, som jeg fikk, for nå bare snakker for meg selv, den virket jo tilforlatelig, og allikevel ubegriplig når det gjaldt grusomheten eller forferdeligheten i det hele. Det var jo også veldig vanskelig å forene med denne karen som satt foran meg der, som var så, og historien hans med belyst av mange andre enn han, som jo var fredelig fra før, og ikke voldelig.
Her er noe av det Jan Helge forteller til Olaf Bakke. Min beste kamerat, han sto der med kniv, to uskyldige småjenter, truet meg på livet. Etterpå visste jeg ikke hva han kunne gjøre hvis jeg ikke ville gå sammen med han. Tankene rant. Jeg ble helt blank. Paff, faen, hva var det han drev på med? Jeg ble redd for han. Nå er det ikke fleip lenger. Hva faen skal jeg gjøre? Jeg ble redd for å si noe også. Visste ikke hvor langt han ville gå. Skjønte straks at han ville forgripe seg på dem.
Så det her er det Jan Helge forteller psykiaterne om det som hendte i Baneheia.
Ja, det stemmer. Og som Bakke oppfatter det, så er det stor kontrast mellom de grusomme handlingene og hvordan Jan Helge framstår i samtalene. I følge rapporten så hadde han god blikkontakt. Han var høflig, rolig, smilte mye. Så hvordan kunne det stemme overens med en så forferdelig forbrytelse? Da de prøvde å svare på det spørsmålet, så skulle altså Bakke og den andre psykiateren gå I to veldig ulike retninger.
Nettopp, fordi da har vi treffet Bakke, han første psykiateren, og så det en psykiater til. Hvem han?
Ja, samtidig som Bakke fikk denne forespørselen, så var det en han kjente godt som også ble oppringt av politiet I Kristiansand, nemlig Thor Gammann. Han var da blant annet fengselslege I Kristiansand. Han var allmennlege og psykiater og spesialist I samfunnsmedisin. Og før dette så hadde han og Bakke vært sakkyndige på mange av de samme sakene I 13 år. Og dette var faktisk første gang de skulle bli uenige. Så hver for seg går da Olaf Bakke og Thor Gammann gjennom livshistorien til Jan Helge, både gjennom det Jan Helge selv forteller og det andre har fortalt I politiets vitneavhør. Og det en viktig del av utredningen.
Hva det de legger vekt på da I utredningen sin?
Jo, I det som ligger under den felles vurderingen, da, så kommer det frem at både Jan Helge og foreldrene karakteriserer barndommen hans som god, og at han tidlig fikk venner I nabolaget. Men det også en historie her om en ung gutt som ikke passer helt inn. Det adferdsproblemer på skolen, det uro, konsentrasjonsvansker og grov munnbruk. Men likevel så skal et stort antall vittner som kjenner Jan Helge Andersen I ulike sammenhenger og dels gjennom mange år, I hovedsak fortelle at han beskjeden, at han lett å lede og at han har en hemmet tilbakeholdenhet I sosiale situasjoner.
De legger også stor vekt på relasjonen mellom Jan Helge og Viggo. Det står for eksempel at alle synes å være enige om at Viggo den ledende, mens Obs håndlanger. Jan Helge siteres også på at han alltid holder det han lover, og at han dårlig til å lyve. Og det jo selvfølgelig hans egen framstilling av seg selv, men at det blir stående uimotsagt I rapporten, stusset I hvert fall jeg litt over. Så da leser jeg et lite utdrag. Han holder alltid det han lover. Det viktig. Han kan lyve litt I småting, ikke I større eller mer alvorlige saker eller spørsmål. På spørsmål om han ofte lyver, svarer han at han jævla dårlig på å lyve. De ser det på meg med en gang. Han kan nok prøve å lure andre, men det går ikke bra.
Men de her to psykiaterne, de skal jo da på en måte prøve å gi svaret på den her gåten Jan Helge Andersen. Altså, hvem han egentlig sånn dypest sett? Og hvordan det de gjør det?
Ja, oppdraget de har fått, det består primært av to elementer de skal si om han tilregnelig. Så dersom han for eksempel har vært psykotisk I gjerningsøyeblikket, så kan han jo ikke straffes for det. Og så skal de si om han har det man kaller mangelfullt utviklede sjelsevner. Og det jo et litt sånn merkelig begrep som man ikke bruker lenger. Men det kan for eksempel vise til personlighetsforstyrrelse eller andre vesentlige psykologiske avvik.
Okay.
Og så for å kunne svare på det, så gjør begge psykiaterne en del tester på Jan Helge. Og dette her blir bittelitt teknisk, men bare okay. Heng med, for det litt viktig. Sånn jeg forstår det, så det sånn at psykologer bruker såkalt strukturert utredning eller testing I større grad enn psykiatere. Og det kan det være for eksempel for å avgjøre om man deprimert, hvor smart man eller om det noe mer alvorlig på ferde, for eksempel da personlighetsforstyrrelse. Så den andre psykiateren, Gammann, han ber da en psykolog han kjenner om å teste Jan Helge. Og testene som denne psykologen gjør, de indikerer at det kan være noe alvorlig galt på ferde. Så her et utdrag av Gammanns konklusjon. Sikre signifikante svar ved SKID 2-intervju som taler for personlighetsavvik. Dette tilfredsstiller kriteriene for diagnose ICD-10-F61, personlighetsforstyrrelse, blandet type. Den sakkyndige heller ikke sikker på at observanten har vært fullt ut åpenhjertig I sin beskrivelse av seg selv som person, konfererer spriket mellom lederfunksjon, lagleder I heimevernet og passiv rolle I forhold til den medsiktede. Videre legges vekt på hans gradvise innrømmelse av faktiske handlinger, og hans tendens til å skylde på den medsiktede Viggo Kristiansen. Samlet sett, og alle sikre forhold tatt i betraktning, mener den sakkyndige at konklusjonen riktigst blir at det foreligger mangelfullt utviklede sjelsevner.
Mm-hmm. Og det her var altså konklusjonen til den her andre psykiateren, som hadde fått en psykolog til å utføre noen tester på en helge. Henger jeg med da?
Ja, det ser med.
Hva betyr det her i praksis?
Litt enkelt sagt så kan det vel tyde på at han kan være en far for andre også i fremtiden. Men så er det Olaf Bakke da. Han gjorde også noen tester på Jan Helge, men det ser ut som det var andre tester enn de gammene fikk utført. Og på disse testene så havnet Jan Helge innenfor normalen. Mm-hmm. Og jeg vet ikke om det kan forklare den slutningen som Bakke lander på, for den er ganske drastisk annerledes. Jeg ba Bakke om å lese et utdrag.
Sakkyndig Bakke legger vekt på følgende. Beskrivelsene som foreligger av observanten fra tallrike vitner taler for en relativt normal fungering i de fleste vanlige situasjoner i livet. Det er kjent fra krig, fangeleire og så videre at normale personer kan begå drastiske, grusomme og fortsatt fordømte handlinger, altså ulovlige og kritikkverdige handlinger, gitt at situasjonen er spesiell nok. Dette kan omfatte en grad av tvang, eller at vedkommende har gitt djevelen lillefingeren. Det vil si allerede har gått med på noe av handlingene, og dermed gjort retrett vanskelig eller risikabelt eller andre forhold. Samlet sett finner ikke den sakkyndige i livshistorie eller supplerende undersøkelser av observanten grunnlag for diagnose som faller inn under samlebegrepet mangelfullt utviklede sjelsevner.
Så det her er jo da helt motsatt av det han første psykiateren, Gammann, landet på som sin konklusjon.
Ja, det er mye som er ulikt i de to psykiaternes vurderinger, men det viktigste tenker jeg at Gammann er skeptisk til det Jan Helge Andersen forteller ham, at han ikke uten videre tror på han, i motsetning til Bakke.
Hva tenker du om det Bakke skriver da? Altså, en normal gutt som har havnet i en ekstrem situasjon?
Ja, altså det som slår meg er at Bakke i så stor grad ser ut til å adoptere Jan Helge Andersens begrepsverden. Altså Jan Helge er jo svært opptatt av krig og militære, men det ser det jo da også ut som at Bakke ser ut til å bli litt da. At han nå sammenligner presset Jan Helge Andersen har vært under med hva folk opplever under krig og i fangeleire. Og i tillegg så tenker jeg altså at Bakke kjører et offerkort til Jan Helge veldig langt da, altså at han er et slags viljeløst redskap i Viggo Kristiansens vold. Også der synes jeg Gammann har en mye mer kritisk tilnærming.
Ja, og jeg spurte Bakke hva han tenker om konklusjonen sin i dag.
Nei, det mener jeg ut fra det vi visste da var en riktig konklusjon. Sånn som jeg så det.
Samtidig så har vi jo Gammann sin vurdering rett overfor her. Da viser jo han til funn i SKID-intervju som taler for personlighetsavvik og personlighetsforstyrrelse. Så han har jo visst noe da som du har sett bort fra.
Han vurderte det vi visste annerledes enn meg, ja. Det er veldig skjønnsmessig. Du bygger bare på det den undersøkte forteller deg. Det er ikke håndfaste fakta.
Men det er jo et verk, diagnostisk
verktøy. Så det er en systematisk måte å arbeide på, så det er mye bedre enn bare synsing. Mm. Men det er ikke DNA-funn. Nei, altså jeg var jo ikke i tvil om min konklusjon den gangen. Det var jeg ikke. Men det er jo åpenbart at det må revurderes nå, og det er det jeg sier. Det viser bare hvor beskjeden man bør være på fagets vegne i sånne spørsmål.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Før du hører videre, så vil jeg tipse deg om en annen serie som du finner her i Svarttrost Dukk. På starten av 2000-tallet dukker det opp flere grove anmeldelser mot en og samme mann.
At jeg ligger på ryggen på en sofa, og at han er over meg, og at jeg skjønner at nå skjer det noe som jeg ikke vil skal skje.
Mannen er en kjent stripper og flammesluker, og etter hvert også danser på TV. Men da spotlighten slås av, gjør han forferdelige ting.
Dytter meg videre inn på guttedoen, og jeg sier nei.
Men selv om anmeldelsene renner inn, så blir sak etter sak henlagt av politiet.
Jeg hadde en sånn følelse at de trodde jeg fortalte eventyr.
Og jeg sto der, og jeg husker jeg nesten unnskyldte meg selv for at jeg besvimte.
Hvordan er det mulig å gjøre systematiske overgrep i 13 år uten å bli stoppet?
Og han sier, hvis ikke du holder kjeft, så skal jeg drepe deg.
Hør serieovergriperen Julio Kopseng i Svarttrostdukk. Nå, tilbake til episoden.
Ok, så da er situasjonen at de her to psykiaterne, Bakke og Gamman, har skrevet hver sin konklusjon, og så skal de konklusjonene legges fram i en rettsak. Altså, det blir jo da den første rettrunden i Baneheia-saken.
Ja, det skal det jo. Og i retten så sier Bakke at Jan Helge Andersen ikke er noen ledende person, men at han i gitte situasjoner tar selvstendige avgjørelser, og at det er da noe som underbygger normaliteten. Og dette med normalitet, det stusser da aktor Edvard Dahl veldig over. For da sier han til Bakke, tenk hva han har sett der oppe i skogen. Han setter seg ned, hører smerten fra første jenta, sier han sitter med ryggen til og gjør ingenting. Har muligheten flere ganger til å gripe inn eller løpe av gårde, men gjør det ikke. Og så spør da denne aktoren, er det innenfor det normale? Og da svarer Bakke at det er fristende å svare nei til det, men så gjør han likevel ikke det da. I stedet så normaliserer han Jan Helge ved å si at han tror Jan Helge Andersen må ha vært så hemmet at han ikke klarte å gripe inn, at det har vært en voldsom situasjon, og at han er så knyttet til Viggo.
Og det der, det stemmer jo veldig godt overens med den tesen som politiet har jobbet etter. Og mye av livshistorien til Jan Helge som Olaf Bakke har satt sammen, den er basert på politiets vitneavhør. Politiet har jo tidligere fått mye kritikk for sine etterforsknings- og avhørsmetoder, og spesielt for at de har hatt en tendens til å gå i bekreftelsesfella. Så jeg spurte Bakke om han kan ha gjort det samme.
Er det mulig at du har gått i bekreftelsesfella i arbeidet med denne rapporten?
Jeg tror ikke det. Altså, jeg var opptatt av i alle intervjuer å lytte og få liksom fra den andre, og samtidig observere hvordan den andre er i forbindelse med det, altså adferden. Sånn at jeg ikke, altså ledende spørsmål, ja-nei spørsmål, veldig lite. Fortell meg om hva som hendte da. Altså en fri historie.
Bakke, han er opptatt av at det ikke er de sakkyndiges oppgave å vurdere om det som fortelles er sant, eller å finne ut av hva som faktisk skjedde. Det er jo opp til politiet. Og som vi har snakket mye om før, så er det jo veldig vanskelig å vurdere troverdighet og hvorvidt noen snakker sant. Men samtidig så opplever jeg at denne utredningen fremstiller Jan Helge som troverdig. Og det blir jo da noe som gir vekt til hans fortelling om ugjerningen.
Men i rapporten så står det jo at han er veldig opptatt av å holde det han lover. Han er dårlig til å lyve. Hvis han lyver, så synes det på ham med en gang. Dette står jo i rapporten og blir ikke utfordret på noe vis. Det kan man jo tolke dit hen at han blir fremstilt som at han er troverdig.
Nei, eller ja, det kan man. Altså, poenget var at jeg la jo vekt på mange andre vitner som kjente han. Og det var det som var merkelig da, at mye stemte jo, ikke alt, men mye stemte jo i forhold til det inntrykket jeg fikk også. Så jeg må jo si nå at jeg beklager at jeg ikke tvilte mer på han, men det viser bare hvor vanskelig det er, og at det er ikke oppgaven å ta stilling til det.
Vi bare dveler litt ved dette med at Jan Helge lot seg føre, og at det var Viggo som var den som stort sett bestemte mellom de to.
At Jan Helge diltet etter, ja, lot seg, ja.
Ja, lot seg lede. Samtidig så var han jo lagfører i Heimevernet, og der hadde jo ikke Viggo markert seg på samme vis.
Nei.
Var det noe du stusset over? For han har tydeligvis lederegenskaper og kan ta kontroll.
Ja, ja, ja. Ja da. Nå er jo konklusjonen at Viggo ikke var med på det i det hele tatt. Så da er jo det for så vidt irrelevant nå. Men for så vidt desto mer overraskende, synes jeg. Merkelig sak.
Det er jo et vitne som er intervjuet, som forteller at Jan Helge har sagt at hans største drøm er å komme ut i krig og drepe noen.
Det, er det i saken?
Det står i rapporten din. Mm.
Ja, nei, det husker jeg ikke.
Du kan ikke huske om det var noe du
nei.
Gravde mer i?
Nei, det husker jeg ikke i det hele tatt.
Lot du deg lure av Jan Helge Andersen?
Ja, det kan man undres på. Ja, altså, hvis det som man nå tror er tilfelle, hvis det blir konklusjonen i en rettsak, så er det jo åpenbart at, at jeg har feilvurdert han. Det kan det jo ikke være noe tvil om.
Så hvis Jan Helge blir dømt nå i den nye rettssaken, så er Olav Bakke med på at han feilvurderte han tilbake da han gjorde sin utredning?
Ja, det er han, ikke sant? Og der finnes jo et klart forbehold. Men Bakke er nok også opptatt av å være korrekt, ikke sant? Og da bevisst sin rolle. For Jan Helge Andersen er kun skyldig for begge drapene dersom han blir dømt for det. Og det er han jo enda ikke. Og da er jo egentlig det fair nok. Og selv om vi ikke møter en psykiater som legger seg helt flat her, så stiller jo faktisk Bakke opp for å forklare seg om en sak som må fortone seg som veldig vanskelig for ham. Da. Og dette er jo i klar kontrast til de fleste andre aktører i Baneheia-saken, så det synes jeg er ganske beundringsverdig.
Og til Bakkes forsvar, så tror jeg også at man bør påpeke at han manglet en del vesentlig informasjon. Han visste for eksempel ikke om gjerningsmannsprofilen som Kripos hadde laget før arrestasjonen.
Og den gjerningsmannsprofilen, hva var det for noe igjen?
Jo, altså det er da en Kripos-rapport som lenge før arrestasjonen av Jan Helge og Viggo konkluderte med én gjerningsmann. Og det har faktisk ikke jeg tenkt på før. Liksom, politiet skjulte jo ikke bare for Viggo Kristiansens advokat og for retten, men de skjulte også denne rapporten for psykiaterne.
Og det fantes jo også en overgrepsanklage mot Jan Helge allerede da, og det var også noe som psykiaterne ikke fikk vite om.
Mm-hmm. Snakker vi da om den her voldtektsanmeldelsen som vi har snakket om før, Bjørn Olav, eller?
Nei, det gjør vi ikke, og dette er også oppsiktsvekkende, ikke sant? For i sakens dokumenter helt fra starten av i 2000 så fantes det opplysninger som viste at Jan Helge Andersen som liten gutt ble anklaget for å ha forgrepet seg på en enda yngre jente i nabolaget. Og dette gjorde politiet helt minimalt for å undersøke, og deretter så lot de bare være å opplyse rettspsykiaterne også om disse anklagene, og det er selvsagt heller ikke greit. Så at ikke Bakke og Gammann fikk vite dette, det er jo bare enda et bidrag til en lang rekke av skandaløse handlinger fra politiets side i Baneheia-saken.
Hvis du skulle gått inn og gjort denne vurderingen på nytt, er det noe du ville gjort annerledes?
I forhold til det jeg gjorde den gangen. Det tror jeg jo egentlig ikke, men jeg skulle jo ønsket at jeg da hadde fått vite en del ting som ikke lå i saken. Det hadde jo vært viktig å ha med.
Hva har du lært av denne saken da?
At man sitter ikke med fasiten, selv om man gjør så godt man kan. Og det er ikke så lett å finne sannheten om disse spørsmålene, og mye i psykologien og psykiatrien er jo subjektivt og og det ikke så mye objektive ting å bygge på.
Ja, hvorfor skal man bry seg om sakkyndige vurderinger da?
Hvis loven stiller opp kriterier som har med vedkommende subjektive forhold å gjøre, så må de belyses. Det kan ikke hvem som helst gjøre. Da er retten avhengig av sakkyndighet. Så det er jo viktig for å få med som et grunnlag for en rettslig avgjørelse. Det kan ikke en dommer. De har ikke noen forutsetninger for det, annet enn allmennmenneskelig. Og så sånn sett er det viktig.
Ok, i forbindelse med den her nye rettssaken nå, så har jo Jan Helge gjennomgått en ny rettspsykiatrisk vurdering. Hva kan vi forvente oss av den?
Ja, det er jo ikke godt å si, men i dag så finnes det jo mer informasjon om Jan Helge som kan være relevant opp mot det. For eksempel det at politiet fant bilder som seksualiserer barn hjemme hos han. Det som ellers er annerledes med utredningen denne gangen, er at det nå er en psykiater og en psykolog som skal vurdere ham. Og i motsetning til i 2000, så er det ikke sånn at politiet selv utnevner sakkyndig som de kanskje kjenner til fra før. Nå er det et sentralt organ som tar seg av det. Så den rapporten den skal da legges frem helt til slutt i rettssaken, og det blir utrolig spennende å se hva de lander på.
Ja, det blir det. Kjempeinteressant. Og dersom disse nye sakkyndige konkluderer på alarmerende vis, da, hva skjer da med Jan Helge Andersen? Riksadvokaten har ikke lagt ned noen påstand om forvaring i sin tiltale, så da er det nok kanskje uansett lite trolig at det vil bli utfallet. Men jeg mener uansett at det er mye bra debatt man tar.
Hva kan alarmerende være i den sammenhengen her da, for eksempel?
Altså, Jan Helge Andersen, han er dømt for drap og voldtekt av barn i Baneheia. Og da er det kanskje særlig bekymringsfullt at politiet finner seksualiserte bilder av barn nettopp på hans PC. Og så vil jeg i tillegg tro at mange kjenner på en uro over at han sitter og laster ned stillbilder fra en pornofilm som dramatiserer voldtekt i en skog. Altså, Jan Helge Andersen er dømt for voldtekt og drap av barn i en skog. Så ja, jeg tenker politiets funn lett kan tolkes som alarmerende. Hvorfor laster han ned disse bildene? Hva er det han får ut av det?
Tanken med denne serien var at vi skulle få vite mer om hvem Jan Helge Andersen er. Og nå har vi brukt 5 episoder på å finne ut av det. Hva sitter vi egentlig igjen med her? Altså, Bjørn Olav, hva har vært det sterkeste for deg?
Kanskje det sterkeste for meg er at å se hvordan Jan Helge Andersen fungerer i samspill med andre. Altså jeg tenker han fremstår mye mer sosialt intelligent enn det man kunne trodd. I alle fall opplever jeg at han leser spillet ganske godt da. Og personlig så gjør det meg litt urolig, fordi det er akkurat som om man opererer i et slags spill, der ingenting egentlig betyr noe som helst. Eller som psykiater Tor Gammann uttrykte i 2000, han fremstår som en holdningsløs type. Og det er akkurat det jeg også tenker da, at det virker som han gir blaffen i det meste.
Gir blaffen, altså hva baserer du det på da?
Ja, altså, la meg ta et eksempel da. Han blir under avhør, så blir han konfrontert med DNA-funn på intime steder på jentene. Og da begynner han å snakke om at han kan ha hatt blackout. Og så har han senere da, i senere avhør, så har han med seg en pose lakris av merke blackout. Og dette blir jo bare min tolkning av det, men jeg tror at Jan Helge Andersen synes at det er artigere enn det politiet i Oslo synes at det var da.
At det var liksom en vits, liksom, er det sånn du tolker
det? Det virker liksom at det skal være en slags practical joke over det da. Og jeg kan jo ikke vite om det er det, men altså, jeg vet politiet reagerte på det. Og han virker som han trekker også litt på skuldrene når han blir spurt om det, liksom sånn, det var bare sånn helt tilfeldig liksom. Og vi har også sittet og sett på flere av avhørene av ham på video, ikke sant? Og selv om han skal være varsom og trekke slutninger basert på kroppsspråk, så utstråler i alle fall Jan Helge Andersen en slags samadeholdning.
Ja, men det er det jeg tenker på. Altså, vi vet hvor lett det er å bli forledet av hvordan noen framstår, liksom, om de ljuger eller ikke, for eksempel. Mm. Er det ikke da også litt vanskelig å vite helt hva som foregår på innsiden av Jan Helge, selv om han ja, framstår litt sånn flat, da, hvis vi kan si det i avhørene?
Ja, ja, man skal være varsom med å skulle drive og tolke kroppsspråk, men det var han svarer også selv da. Altså han svarer selv at han har ikke tenkt så mye på ting, han har ikke reflektert så mye over det. Når han ferdig med avhør, så han ferdig, da legger han det fra seg. Han virker jo som han virker som han opptatt av å hele tiden skyve det vekk fra seg. Det kan man jo forstå at han også da. Jeg opplever ikke at han tar det på tilstrekkelig alvor da.
Hva med deg da, Marte? Hva det sterkeste som sitter inn hos deg?
Jeg tenker jo på det du sier her, Bjørn Olav, så det en setning fra et av avhørene som har liksom etset seg litt fast hos meg. Og det da en sekvens hvor han blir spurt av avhørsleder hvordan han hadde det etter forrige avhør. Så når jeg forstår det, så hadde de da gått inn i masse detaljer om det som skjedde i Baneheia. Ja. Og så når jeg husker det, så svarer da Jan Helge at nei, det har han glemt innen han passerer Liertoppen. Så den oppfatningen om at han framstår som litt avstumpet, den jeg ganske enig i. Men jeg har egentlig lyst til å skifte litt perspektiv sånn helt mot slutten. Nå har jo vi sett ganske kritisk på utredningen til Olaf Bakke, og selv om den kanskje ikke er så super oppklarende når det gjelder gåten Jan Helge, så vil jeg si at den hadde en litt sånn uventet effekt for meg på et annet vis. Bakke han hadde brukt mye tid på å gå gjennom sakspapirene, blant annet åstedsrapporter. Og måten han skildrer det på i utredningen, det rett og slett veldig sterk lesning. Nå har vi snakket om Jan Helge i 5 episoder, og jeg merker at fokuset på ham, det kan nesten skygge litt for hva det faktisk handler om. At 2 små jenter ble overfalt og drept med en helt ufattelig grad av brutalitet. Og med Bakkes rapport så ble det veldig levende for meg. Så her et lite utdrag. Etter at pikenes badeklær ble funnet på ettermiddagen 21. mai 2000, skjult i et hulrom under en gammel steindemning, ble et større område sperret av med utgangspunkt i funnstedet, og det ble gått tett manngard. Likene ble 2 timer senere funnet 40 meter unna funnstedet for badetøyet, godt skjult under krypfuru, dekket med avskårne einebuskgrener og gammelt løv. Ermene var trukket ned på armene slik at hendene var dekket. Det var ikke sokker eller sko på føttene. 10 meter fra stedet hvor likene ble funnet, var det et område hvor skogbunnen var opprotet og hvor det var mye blod. Det var blod på lyng og visne blader, samt at det hadde trukket ned i bakken.
Det utrolig hvor grusomme mennesker kan være, og hvor onde enkelte kan være. Jeg husker spesielt godt hvordan en kunne bli kvalm av å sitte og lese beskrivelsen av åsted og funn og forklaringer og sånn. Og så tenke seg inn i disse jentenes situasjon når det skjedde, og foreldrenes situasjon etterpå. Det var bare til å riste på hodet over det som hadde hendt. Så forferdelig sak. Forskrekkelig.
Jan Helge Andersen har gjennom advokaten sin Svein Holden fått mulighet til å kommentere det som kommer fram i denne episoden. Det ønsket de ikke. Vi har spurt politiet i Agder om hvorfor rettspsykiaterne som i sin tid utredet Jan Helge Andersen ikke fikk vite om gjerningsmannsprofilen fra Kripos som talte for én gjerningsmann, eller at det allerede fantes en anklage mot Jan Helge om et overgrep som skulle ha skjedd flere år før Baneheia. Agder-politimester Kjerstin Askholt svarer at siden det pågår en uavhengig granskning av Baneheia-saken, så blir det ikke riktig av dem å kommentere enkelte sider av saken i media nå. Ifølge Askholt møter Agder politidistrikt granskninga med et oppriktig ønske om å finne svar og lære av denne, sitat, tragiske saken. Granskningsrapporten skal etter planen komme innen utgangen av året, og Askholt sier at hun har full tillit til at den vil gi svar og belyse spørsmål og påstander rundt Agder politidistrikts håndtering av saken. Gåten Jan Helge Andersen sesong 2 laget av Bjørn Olav Jahr, Marte Solbakken og meg, Sindre Leganger. Lyddesign ved Nils Jakob Langvik og redaktør Kari Esthammar. Og viktige kilder for denne episoden har vært Tor Gammann og Pål Grøndahl, og Bjørn Olavs bøker, Drapen i Baneheia og prosessen mot Viggo Kristiansen.
kan kundene dine betale slik de ønsker. Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.